ugunsgrēkā Liepājā gāja bojā cilvēks. Aizvadītajā diennaktī, laika posmā no šī gada 13. oktobra pulksten 06.30 līdz 14. oktobra pulksten 06.30, valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests Vurds saņēma 44 izsaukumus 19 uz ugunsgrēku dzēšanu, no kuriem viens bija meža ugunsgrēks, 15 uz glābšanas darbiem. Bet 9 izsaukumi bija maldinājumi vakar pulksten 21.00 Vurds saņēma izsaukumu Liepājā, kur dega dārza māja, ierodoties notikuma vietā konstatēts, ka ar atklātu liesmu dega dārza māja pilnā 12.2 platībā, ugunsgrēkā cieta cilvēks, kurš tika nodots neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta mediķiem, kā arī ēkas gruvešos tika atrasts bojāgājis cilvēks. Pulksten 23.23 ugunsgrēks likvidēts aizvadītajā diennaktī ugunsdzēsējs teicās arī uz izsaukumiem, kur dega atkritumi, ūdens sildītājs, elektrolīnijas balsts staps, viegla automašīna, piededzis ēdiens, dzīvojamās mājas ārsiena un jumts, dārza mājas, sodrēja būvvadā.